Jānis Dimze, Jāņa dēls, dzimis Ķoņu pagastā 1898. Gadā. Pirmā pasaules kara laikā sācis dienēt 4. Vidzemes latviešu strēlnieku pulkā. 1917. Gadā pēc strēlnieku balsojuma iebalsots īpašajā vienībā, kas tālāk devās uz Pēterburgu un ko mēs vēsturē pazīstam ar Smoļņiju rotu, kas Krievijā, Pēterburgā vai tajā brīdī jau Ļeņingradā apsargāja tautas komisāru padomi un Viskrievijas centrālo izpildu komiteju. Šī Smoļņiju rotas veidoja no latviešu strēlnieku bataļoniem atlasot 40 cilvēkus. Juku laiko, 17-18. Gada laikā, Jānis Dimze ir dezertējis no armijas un visticamāk ir dzīvojis savās lauku mājās, un Latvijas armijā viņš ir iestājies 1919. Gada 26. Februārī. Tas ir salīdzinoši ļoti agri un piedalījies kaujā Ziemeļvidzemē dienējis Valmieras kājnieku pulkā. 1919. Gada 19. Martā pie Rezekas muižas Ziemeļvidzemē, kad ienaidnieks no abiem spārniem apgāja mūsu vienības, Dimze brīvprātīgi palika pozīcijās un ar labi mērķētu uguni nošāva aptuveni 30 lieliniekus. Tātad par šo varoņdarbu Jānis Dimze ir saņēmis Lāčplēša kara ordeni. Un no Latvijas armijas Jānis Dimze atvaļināts 1921. Gadā un vēlāk dzīvojis Ķoņu pagastā. Meitas mums muzejā ir nodevušas divas fotogrāfijas. Viena fotogrāfija ir datējama ar Pirmā pasaules kara laiku. Tas ir salona foto, kur Jānis Dimze pilnā augumā, jauniņš vēl, puiss no laukiem, strēlnieku formas tērpā. Stāv pie tāda plauktiņa, uz kura ir uzlikts hortenziju puķu podiņš. Viņam pie krūtīm vēl nav redzama latviešu strēlnieku krūša nozīmīte. Tā kā tas ir laikam tikko, kā viņš ir uzsācis dienesta gaitas. Otra fotogrāfija jau ir redzams, kur puisis jau ir ar tādu kara rūdījumu Latvijas armijas formas tērpā, arī salona fotogrāfija, un pie krūtīm jau redzams Lāčplēša kara ordenis, trešā šķira. Un uz kabatas ir ložmetējnieka uzšuve. Tātad, ja mēs noliekam šīs abas fotogrāfijas blakus, vienā mēs redzam biklo puisi ar bērnišķīgo seju, un otro jau tādu dzīves rūdītu ar tādu šķelmīgu acu skatienu, kur kaut gan tām fotogrāfijām ir tikai 3-4 gadu starpība, bet tās sejas izmaiņas ir krietni saskatāmas. '44. Gadā Jānis Dimze iesaukts sarkanajā armijā darba dienestā. Tiepat varēja būt ar saimniecisko jomu kaut kādi darbi, ko viņi pārsvarā darīja, un jau vienkārši vajadzēja darba spēku. Un vēlāk strādājis lauksaimniecības darbus un nodzīvojis līdz 80 gadu vecumam. Abrīnojam, ka arī šim cilvēkam ir izdevies izvairīties no padomju represijām, un šeit arī varbūt nospēlēja arī šis apstāklis, ka viņš jau 44. Gadā uz īsu brīdi bija sarkanās armijas darba dienestā. Un Juku laikos varbūt nevarēja izsakot uzreiz šo biogrāfiju, un it kā papīros viņam bija apliecība, ka viņš bija sarkanās armijas karavīrs, un tie represiju orgāni vienkārši palaida garām šo apstākli, ka viņš ir 30 lieliniekus nošāvis. Par to viņi noteikti izsūtītu un nošautu represiju laikā. Un tā tad tiešām nodzīvots ilgs un skaists mūžs. Jānis Dimze miris 1984. gadā, apbedīts Rīgā pirmajos meža kapos. Ziņas sniedza meitas Baiba Timaka, Mudīte Grimma.